jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Qeveria e Kosovës shprehet e vendosur të eliminojë të gjitha pengesat që i dalin përpara procesit të kthimit. Një pjesë e serbëve të Kosovës kërkojnë rihapjen e bisedimeve për pakun e Ahtisarit. Analistët në Prishtinë tërheqin vërejtjen për cënimin e tërësisë territoriale të Kosovës. Zbulohen mbetjet e paktës të aeroplanit francez në ujrat e Oqeanit Atlantik. Ushtria e Pakistanit thot se i ka shpëtuar 80 studentë dhe mësimdhënës që u rrëmbyen nga talibanët. Fjalimi i presidentit amerikan Barack Obama në Kairo pritet me interesim të jashtëzakonshëm në botën arabe dhe muslimane. Për këto dhe përmbajtje tjera më hullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Edona Peci.
Rio de Janeiro, pjesëtar të forcave aerore të Brazilit gjatë kërkimeve për aeroplanin e zhdukur në Oqeanin Atlantik, kanë gjetur diçka që duket të jetë pjesë e aeroplanit. Një zëdhënës i forcave aerore tha se mbetjet e vogla janë gjetur 650 kilometra në verilindje të ishullit brazilian Fernando do Noronha. Sidoqoftë, ai nuk mundi të konfirmojë sa i takojnë ato pjesë aeroplanit i cili u zhduk të hënën gjatë fluturimit nga Rio de Janeiro për në Paris. Zyrtarët thonë se aeroplani Airbus A330 kishte në bord 228 pasanxher nga 32 shtete. Zyrtarët e kompanisë Air France raportuan për shenja të dështimeve potenciale elektrike dhe nuk përjashtuan mundësinë që aeroplani të ketë qenë goditur nga turbulenca të fuqishme dhe vetëtima, por megjithatë shkaqet e zhdukjes mbesin të paqarta. Podgoricë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Malë të Zi, Roderick Moore, tha se këmbimi eventual i ambasadorëve ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës nuk do të duhet i çrregullonte raportet Podgoricë-Beograd. Mendoj se është krejtësisht e natyrshme që dy shtete fqinje që njihen reciprokisht, siç janë Mali i Zi dhe Kosova, t'i këmbejnë ambasadorët, i transmetojnë fjalët e zotit Moore mediat në Podgoricë. Ambasadori Moore vlersoi se Shtetet e Bashkuara angazhohen që Podgorica dhe Beogradi t'i kenë marrëdhëniet më të mira të mundshme, duke theksuar se në nivelin diplomatik ekziston ndonjë shkallë tensionit ndërmjet Malit të Zi e Serbisë, por sipas tij raportet nën këtë nivel janë të mira. Londër. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të imponojnë vlerat e veta në shtete të tjera që kanë histori dhe kulturë të ndryshme. Megjithatë, ai tha se idealet amerikane si sundimi i ligjit, demokracia, liria e shprehjes dhe religjioni janë vlera universale të cilat duhet i pranojnë të gjithë popujt. Këto komente presidenti Obama i bën në një intervistë për transmetuesin Publik Britanik. Deklarata e tij u bë para vizitës së planifikuar për këtë javë në Arabinë Saudite dhe në Egjipt, ku pritet që presidenti Obama të mbaj një fjalim për marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me botën muslimane. Moskë. Ministrat e jashtëm të Rusisë dhe Izraelit, Sergej Lavrov dhe Avigdor Lieberman, janë takuar sot në Moskë për të biseduar për Iranin dhe Hamasin. Në lidhje me Iranin, Lavrov tha se administrata e re e Shëbaz ka rritur shanset e zgjidhjes së qëndrimit të ngurtë iranian mbi programin e tij bërthamor. Izraeli dëshiron të shfrytëzojë raportet e saj me Iranin për të bërë presion te Iranit që të ndërpres aktivitetet bërthamore. Islamabad. Ushtria e Pakistanit thot se pjesëtarët e saj kanë shpëtuar 80 studentë dhe anëtar të stafit arsimor, të cilët raportohej se ishin rrëmbyer nga militantët taliban në veriperëndim të Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Zëdhënësi i armatës Atarabaz tha se studentët dhe anëtarët e stafit ishin liruar pasi ushtarët kishin hapur zjarr kundër militantëve në momentin kur kishin zbuluar të rrëmbyerit. Militantët përgatiteshin që të rrëmbyerit i largonin nga Waziristani Verior. Zahedan, gjyqësori iranian ka njoftuar se deri në 30 njerëz janë arrestuar për shkak të trazirave në qytetin juglindor Zahedan. Trazirat shpërthyen pasi nga një sulm me bomb në xhamin shiite ishin vrarë 25 njerëz javën e kaluar. Një zyrtar i gjyqësorit tha se 6 njerëz kanë vdekur gjatë trazirave, gjatë të cilave i u vu zjarri një banke lokale. Trazirat ndodhen disa ditë para zgjedhjeve presidenciale në Iran që do të mbahen më 12 qershor. Seul. Raportet nga Korea Jugore thonë se lideri i Koreas Veriore Kim Jong-il e ka caktuar djalin e tij për lider të ardhshëm të këtij vendi. Shërbimi kombëtar i zbulimit jug-korean ka refuzuar t'i vërtetojë apo t'i hedhë poshtë raportet nga një lizvënës jug-korean dhe dy gazeta në Seul. Sipas këtyre raporteve, regjimi i Koreas Veriore u ka thënë misioneve të veta diplomatike që të premtojnë lojalitet ndaj djalit të liderit aktual Kim Jong-un, që thuhet se është i moshës 20 deri 30 vjeçare. Tam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës sot është prehur e vendosur se do të eliminoj të gjitha pengesat që i dalin për para procesit të këthimit. Kryeministri Hashim Thaçi e dha këtë premtim gjatë një drekete të përbashkët që pati me familjen serbe Spasiq, shtëpia së cilës ngriti themelet sot në një fshat afër Obilićit. Qeveria pret që gjatë këtij viti të kthehen qindra familje serbe. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Në Kosovë është më mirë se në Serbi, është kjo deklarate Radojka Spasiq. Ajo për vite me radhë së bashku me antare tjerë të familjes ka qenë zhvendosur në Vërnjaçka banjë të Serbisë. Sot në oborin e saj në Crkve Venovodic të Obilićit, ishte vetë kryeministri ajo që përuroi themelit të shtëpisë së re për të dhe familjen e saj.
Ne boli ovde, 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 nashi stari, dedovi, pradedovi.
Më mirë është këtu, të pare tan kanë jetuar këtu, ne kemi nipër dhe duam të jetojmë në vendin tonë. Për politikën s'mendoj fare, tash është mirë të shohim se si do të bëhet, thot Radojka Spasiq. Do të duhen të paktën një muaj që shtëpia të përfundoj. Kryeministri Hashim Thaçi, pasi ka ngrënë drek me familjarët serb, ka premtuar se qeveria që ai drejton do të mundsojë kthimin për secilin serb që dëshiron të jetojë në Kosovë.
Familja Spasiq është një familje që është kthyer për të jetuar në Kosovën e re, është shembulli më i mirë i mundshëm i jetës në Kosovën e këtij viti, në Kosovën e suksesit, në Kosovën e progresit, në Kosovën multietnike. Është familje kthyer për të jetuar në Kosovën e re me shtëpi të re që sapo e filluam dhe që besoj shumë shpejt do të përfundoj me investime të qeverisë së Republikës së Kosovës.
Janë 10 mijëra serb të zhvendosur që kanë lënë shtëpitë pas përfundimit të luftës. Ministria e Kthimit thotë se deri më tani janë kthyer 18 mijë persona. Këtë vit pritet kthimi qindra familjeve serbe.
Është më veoma obradovalo što me čini srećnim trenutno jeste da se mnogo ljudi vraća.
Ajo që më bën të lumtur është se shumë njerëz duan të kthehen dhe po lajmërohen në ministrinë e Kthimit. Do të ndihmojmë në maksimum. Presim që të kthehen disa qindra familje këtë vit. Kur nuk i diet, aktualisht në proces të kthimit janë 45 familje, thot ministri i kthimit Saša Rašić. Kryeministri tha që në fshatin e përzier etnikisht Crkve Novodic ka premtuar se do të heqë pengesat që i dalin përpara këtij procesi.
Unë dhe qeveria ime që u heqim, do të eliminojmë çdo pengesë që del në këtë proces në mënyrë që të kemi sukses. Suksesi për vendin ton nuk do të mungojë. Në veçanti, kur tash punojmë bashkarisht, jetojmë bashkarisht dhe to ndërtojmë të ardhmen tonë bashkarisht.
Gjatë viteve të kaluara ka pasur raste kur shtëpitë ndërtuara me fonde të qeverisë apo të donatorëve janë shitur nga serbët lokal ose janë mbushatisur me që ata kanë vendosur të jetojnë qoftë në Serbi, qoftë në mjediset e banuara me shumicë serbe. Kryeministri nuk beson se njëjta gjë do të ndodhë edhe në Crkve Venovodic.
Kjo pyetje s'përkon me realitetin kosovar. Ne po i kthejmë njerëzit në Kosovë, po i vendosin njerëz në shtëpi dhe pronat e tyre dhe nuk po largohen njerëzit nga Kosova.
Sipas ministrisë së kthimit, vitin e kaluar për shkak të shpalljes së pavarësisë ka pasur një stagnim në procesin e kthimit, por thuhet se këtë vit disponimi për kthim është më i madh. Sidoqoftë, kjo ministri thekson se për një kthim të qëndrueshëm duhen fonde të mjaftueshme, të cilat aktualisht qeveria nuk mund t'i sigurojë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Isufi.
Që të jenë pjesë e procesit të decentralizimit, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, sidomos ata të pjesës veriore, kërkojnë rihapjen e bisedimeve për pakun e Ahtisarit në dispozitat për decentralizimin. Kërkesa e tillë nga analistët në Prishtinë shihet se u rrezikonte me ndërkombëtarizimin e çështjes së serbëve në Kosovë dhe do të mund të cenonte tërësinë territoriale të vendit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Analisti Ramush Tahiri thot se institucionet vendase mund të nxisin bisedimet me serbët, por jo edhe me Beogradin në lidhje me decentralizimin, ndërkaq nëse kërkohet të rinegocimi për pakun e Ahtisarit, ai thot se kjo do të ishte me rrezik të madh politik.
kërkesat për debatim që të niset çdo gjë nga fillimi dhe me segmentin ndërkombëtar e kanë një synim që ta internacionalizojnë çështjen tash të mbrenshme të Kosovës ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve dhe bashkisë ndërkombëtare dhe si të tillë ta zhvlerësojnë pakun atisorit dhe në këtë bazë nuk duhet pranuar bisedimi, përndryshe bisedimet me qytetarët e vet Kosova duhet t'i pranojë në këtë rast jo me Serbinë se s'ka arsye.
Çdo formë decentralizimi do të mund të negociohet thot Tahiri, por jo edhe negociimi për tërësinë territoriale të Kosovës. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës përfshihen ata të pjesës veriore të cilët njihen për qendrim refuzues ndaj institucioneve. Ditëve të fundit shprehen të gatshëm të bisedojnë me Prishtinën dhe Bashkinë Ndërkombëtare, por duke kërkuar modifikim në pakos së presidentit Atisari. Kjo kërkesë, sipas analistit Arben Gashi, shihet si pasojë mungesës së aktiviteteve të institucioneve të Kosovës për ta zbatuar planin Atisarit dhe si rezultati angazhimeve të Beogradit për të involvuar në çështjet e brendshme të Kosovës.
Institucionet e Kosovës bëhatin përgjegjësin kryesore për materializimin e pakos e presidentit Atisari dhe si rezultati i materializimit të kësaj pakoje të dhëmshme të negociuar ndërkombëtarisht, institucionet e Kosovës kanë rrezikuar apo rrezikojnë realisht qëllimin territorial të vendit, vetëm rrezikojnë realisht funksionalitetin e institucioneve, sepse ky pasivitet i institucioneve të Kosovës nuk ka asnjë shpjegim tjetër përveç mungesës kapaciteteve politike, guximit politik dhe kapaciteteve profesionale për të trajtuar këtë çështje.
Analisti Arben Gashi thotë se modeli që kanë institucionet e Kosovës në tavolinë e që parashihet me pakun Atisarit është i pranuar ndërkombëtarisht, por mungon guximi politik i institucioneve që të ballafaqohen me problemin e decentralizimit. Vazhdimi një politike të tillë sipas Gashit do të mund të sjellë në tavolinë sërish plane të rrezikshme, siç është plani 6 pikësh, i cili cënon të integritetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës.
Institucionet e Kosovës definitivisht duhet të implementojnë pakun të cilën e kanë negociuar dhe kanë arritur si marrëveshje ndërkombëtare, por jo të futen në negocime dhe diskutime cilat realisht do të rrezikojnë siç është situata me 5 pikësh apo situata tjera që mund dalin 6 pikë apo 7 pikë apo situata ku do të rifutem në diskutime se sa komuna të tjera do të krijohen.
Decentralizimi sipas planit aktual shpesh është vlerësuar se garanton një nivel të autonomisë për serbët në shkallën më të lartë të praktikave të deritashme evropiane. Mirëpo sidoqoftë, pakënaqur me vetë statusin e Kosovës, serbët kanë refuzuar edhe këtë lloj decentralizimi, duke kërkuar që ai të përkufizohet në një autonomi të gjerë për këtë komunitet. Lidhur me këto kërkesa, analisti Ramush Tahiri thotë se autonomia që po synojnë subjektet politike serbe marrin dimensionin në një autonomie politike, çka sipas tij është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës.
Serbët dëshirojnë një autonomi jo lokale, por politiko-territoriale, duke dëshiruar që të zotnojnë sa më shumë territor të Kosovës dhe duke dëshiruar që t'i lidhin territoret e Kosovës përmes korridorëve. Dhe si tilla ata vetëm dëshirojnë që ta bëjnë të themi të paqen dokumentin Atisarit edhe t'ja hupin kredibilitetin e përfaqësimit të institucioneve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu pritet të vendosë shumë shpejt për datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Nga presidenca bëhet e ditur se java e fundit e tetorit ose e para e nëntorit do të jetë koha kur do të mund të mbahen këto zgjedhje. Partitë politike nga bloku opozitar kanë koordinuar qëndrimet e tyre që zgjedhjet lokale të mbahen në tetor. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Presidenti Fatmir Sejdiu pritet që brenda kësaj jave të mbajë takimin e fundit me partitë politike, pas të cilit pritet të publikojë datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale, por deri më tani, sipas dhënësit e presidentit Javed Beqiri, ende nuk është vendosur për datën e zgjedhjeve. Por përfaqësuesit e partive politike opozitare konsiderojnë se tash është koha që të publikohet data e mbajtjes së zgjedhjeve. Ardian Xhini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se vonesat e mëtutjeshme do të kenë edhe pasoja.
Çdo moment i shtyrjes së përcaktimit të datës së zgjedhjeve ndikon në largimin e subjekteve politike nga njëri tjetri. Ne mendojmë se është totalisht e panevojshme që të shtyhet më. Mendojmë se duhet të jetë pjesa e dytë, do të thotë gjysma e dytë e tetorit, në mënyrë që të mos arrijmë dhjetorën për tash.
Edhe nën kryetaria Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gazhere pohon se partia së cilës i takon ajo preferon që zgjedhjet të mbahen në muajin tetor.
Kërkesat e partive, shumicës partive është që ato të mbahen në muajin tetor, me arsye shumë fuqishme për shkak të motit që mbretëron Kosovë dhe për shkak se vërtet qytetarët e Kosovës në zgjedhjet e fundit kanë dalë shumë pak në zgjedhje. Dhe unë mendoj se jo vetëm partitë politike në opozitë, por dhe më shumë ato që janë në mazhoran duhet mendojnë për këtë çështje, duhet të stimulojnë qytetarët e Kosovës edhe t'i ofrojnë kushte ato të mundshme që janë që vërtet ata të dalin në zgjedhje.
Ndryshe nga partitë në opozitë, Lidhja Demokratike e Kosovës, që është në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, nuk ka ndonjë datë preferuar për mbajtjen e zgjedhjeve. Dhe Bim Iftari, zëdhënësi kësaj partie, thotë:
si subjekt politik ne kërkojmë për respektimin e normave kushtetuese dhe ligjore, dhe më vonë parapëlqejmë që zgjedhjet mahen brenda afateve përcaktuara ligjore. Nuk kemi të përcaktuar ndonjë datë të veçantë, konsiderojmë se edhe mendimet e subjekteve politike janë të përafërta, nuk ka dallime të mëdha dhe ne lutemi që presidenti konform përgjegjësive kushtetuese që ka të mrinë një konsensus shpejt me subjektet politike.
Ndryshe, mediat së fundi kanë raportuar se presidenti i vendit Fatmir Sejdiu tashmë ka vendosur për datën e zgjedhjeve, por një gjë e tillë është mohuar nga kabineti i presidentit. Sidoqoftë, zgjedhjet e ardhshme lokale organizohen për herë të parë nga institucionet e Republikës së Kosovës, por partitë opozitare kanë thënë se në organizimin e zgjedhjeve do të duhet të përfshihet edhe Bashkia Ndërkombëtare, pasi që sipas tyre Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka kapacitete të mjaftueshme për organizimin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas përurimit të njërit krah të autostradës Durrës-Kukës-Morin, edhe Kosova është në përgatitje të fillimit autostradës Vërmic-Merdare. Zyrtarë të Ministrisë së Transportit në Prishtinë besojnë se gjatë këtij viti do të fillojë ndërtimi autostradës që do të lidh Kosovën me Shqipërinë dhe Serbinë. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ndërtimi i autostradës Vërmice-Merdare do të fillojë gjatë kësaj vere, bën të ditur zyrtarë të Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. Autostrada pritet të fillojë nga Vërmica, që do të lidh Kosovën me autostradën Durrës-Kukës-Morin dhe do të përfundojë në Merdarën e kufi me Serbinë. Kështu thot Adem Grabovci, zëvendës ministri i transportit, duke shtuar se kjo ministri tashmë i ka skicuar të gjitha detajet për urat, tunelet, pronat, përfshirë edhe emrat dhe sipërfaqen e secilit banor që do të përfitojnë nga kompensimi.
Deri më tash kemi hartu dhe kemi kompletu projektin zbatus për këtë autostradë. Kemi formu komisionet e nevojshme, si që është komisioni për shpronësim. Do të fillojmë nga Vërmica, aty ku përfundon autostrada e Shqipërisë, dhe do të fillojmë pastaj me segmentin tonë, njën motë gjitha motët dhe bisedat edhe me Shqipërinë, njën harmonizu qëndrimit tona, dalja do tjetë e njëjtë dhe do të vazhdojmë në drejtim të Prizrenit për të vazhdu pastaj matutje.
Traseja e autostrades kalon e 8 komuna në gjatësi prej 118 km dhe me asfalt do të mbulon 1062 hektar tokë, tha Grabovci, duke shtuar se është zgjidhur edhe problemi i shpronësimit të 200 hektarëve tokë. Për çështjen e shpronësimit të pronave, qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë 13 milion euro.
Kemi identifikuar të gjithë pronarët, kemi identifikuar se cila prona është shoqënore dhe cila është ajo private. Kështu që kemi filluar për sektorin A, ku synojmë tash sa më shpejt që jetë mundur të startojmë me punime me komunën e Prizrenit. I kemi harmonizuar të gjitha qendrimet dhe jemi bashkëpunim shumë të afërt dhe deri më tash nuk kemi asnjë pengesë me pronarët, po jam shumë i sigurt se qytetarët e kanë parasysh rëndësinë e këtij projekti dhe nuk do të na paraqesin pengesë.
Ndryshe, për ndërtimin e këtij projekti kanë konkuruar 33 kompani të huaja, tha Grabovci. Ndërkaq, shifrat e para për koston e projektit shkojnë 659 milion euro, por sipas Grabovcit, ky është vlerësimi vitit 2006, kështu që shifra mund të jetë edhe më e lartë.
Po ne kemi një shifër të maheshme, e cila nuk mendoj se nuk është reale tash të i pas parasysh levizin e qmimeve që ka ndodhë, shtritimet që ka ndodhë londa e parë, me sigurie se kosta do tjetë ma e lartë, por përcaktimin e kosës e rrugës do të përcaktoj vetë tregu.
Sidoqoftë, ekspert për çështje ekonomike janë skeptik se fillimi ndërtimit të autostrades e Vërmic-Merdare mund të filloj gjatë këti viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se Kosova do të ndjejë efektet e krizës ekonomike globale më shumë gjatë muajve të verës për shkak të rënjes së remitancave. Sipas tyre, një numër i madh i kosovarëve, të cilët gjenden jashtë vendit, tashmë i kanë ndjerë efektet e krizës me humbjen e vendeve të punës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e odës ekonomike të Kosovës tregojnë se në vitin 2007 në Kosovë kanë dëpërtuar në mënyrë legale 520 milion euro nga diaspora kosovare, ndërsa në vitin 2008 ka pasur rritje për 2.5%, ndërkohë që në tremujorin e partë të këtij viti remitencat kanë rënë për 10%. Këto të dhëna sipas ekspertëve të ekonomisë tregojnë që Kosova do të ndjejë krizën ekonomike globale më së shumti gjatë muajve në vijim. Eksperti për çështje ekonomike Bedri Selmanaj thotë se kosovarët me vite të tëra janë ndihmuar nga ta afërmit e tyre që jetojnë në vende të ndryshme perëndimore e të cilët tani më janë prekur nga kriza ekonomike globale.
Tani në këtë sezon, në këtë vit, vetë kemi filluar të ndihet rënja e forcës blerëse. Arsyeja është remitentët, pra emigracioni jonë ka filluar në gjitha vendet, gjithandej kuzhinët në tregun evropian, po edhe më gjerë janë në një pozitë jo të volitshme.
Profesor Selmanaj thotë se forca blerëse në tregun e Kosovës ka rënë 20%. Kjo sipas tij tregon se Kosova po ballafaqohet rënd me efektet e krizës. Dërgesat nga jashtë, siç thekson zoti Selmanaj, kanë ndikuar në 14% në brutoproduktin e përgjithshëm të Kosovës. Në këtë drejtim, nëse do të ketë rënje sipas profesor Selmanaj, atëherë pasojat do të jenë të mëdha.
Adhetarët tonë janë sentimentalisht të lidhur për vendin dhe besoj që ata gjithsesi do t'i kalojnë pushimet. Se sa do të harxojnë, ata do të harxojnë sa vitin e kaluar dhe si do të jetë kjo çështje, pak është vështirë të prognozohet. Por me një fjalë sigurisht se ndikimet janë
Ndërkaq ulumtimi i fundit i UNDP-s tregon se rreth 73% e qytetarëve të Kosovës konsiderojnë se kanë filluar të ndjejnë efektet e krizës ekonomike botërore. 9% e tyre kanë ndjerë këtë nga ndalimi i dërgesave financiare nga miqët dhe familjarët e tyre nga diaspora. Ndërkohë Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës ju rekomandon institucioneve relevante qeveritare që të monitorojnë sa më afër gjendjen dhe konform ndryshimeve apo rreziqeve, të cilat mund të kenë implikime në sektor të caktuar, të ndërmarrin hapa konkret.
Vendet e industrializuara të cilat janë të prekura më së tepri nga kriza globale ndërmarrin hapa të duhur dhe adekuat për të amortizuar këtë krizë në aspektin kohor sa më të shkurtër, atëherë me siguri që reperkusionet ndaj ekonomisë kosovare
Fillimi i krizës jashtë Kosovës, sipas ekspertit për çështje ekonomike Isa Tahiri, domosdoshmërisht është fillimi i krizës në Kosovë.
Nga aspekti makro zhvillimit ekonomik botënor, ne bëjmë pjesë në mikrosistemin ekonomik si shtet në Evropë dhe botë. Nëse fundose tër anija me siguri edhe një pjesë, një element i cili ka qenë në anija, ajo do të fundose.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nxënësit dhe prindërit e lagjes Draçev të Shkupit kanë protestuar sot kundër mësimit në turna dhe shkolla të përbashkëta me bashkëmoshatarët e tyre shqiptar. Arsye protestës thanë se është mungesa e hapësirës së objektit, por ekspertët e arsimit shkaqet i shohin diku tjetër. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Agim Fazli u përgjegjës për arsimin e mesëm në dikasterin arsimit, thot se Ministria e Arsimit e Maqedonisë mbetet në qëndrimin se këto kërkesa janë të pabaza, duke theksuar se dikasteri e arsimit angazhohet për integrimin e nxënësve shqiptar dhe atyre Maqedonas në procesin e përbashkët arsimor.
Ministria e Arsimit qëndron në politikën dhe arsimore se gjithë aty ku është e mundshme, nxënësit duhet të jenë së bashku. Në kuptimin së bashku në nitët lokale, njëtë të ndrime, njëtë të obore.
Ndërkohë, Gjeladin Murati, ekspert për çështje të arsimit, thotë se gjithnjë më e madhe është tendenca për ndarje në procesit arsimor, si dhe ndërtimin e një sistemi paralel arsimor në Maqedoni, si refleksi mos angazhimit të shtetit për në ndërtuar një shoqëri të qëndrueshme multietnike.
Fatkesisht, të ndarje janë të pranishme, jo vetëm në Struk, jo vetëm në Kumanov, jo vetëm të Tov, jo vetëm në Kosivar, dhe këshon fillon të zëroat të rjeti i kësaj ndarje të shtyri nga dikush. A dikush mund të jetë faktor të ndryshëm, por gjithsesi politika arsimore duhet të ndërtoj mekanizma për të i kalimin dhe ka përcimin e ndasive në asim.
Tot Gjeladin Murati, pedagog, duke shtuar se në Maqedoni nga qarqe të ndryshme, në formë permanente tentohet të rënohet ndërtimi një sistemi konsistente edukimit të përbashkët të nxënësve të dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni.
Rruga e përçarjes fillon prej këtu. Arsimi është faktor i sensibilizimit, arsimi është faktor katalizator i bashkëtesës, i bashkëvendimarrjes, por faktikisht ne në Maqedoni nuk kemi shkolla gjithkund, shkolla të tjera. Ne kemi fshata ku nuk ndëgjohen as formacion as për shqiptarë, por mundohemi që të krijojmë klim të përbashkësisë dhe të ndërtojmë standarde të përbashkëta demokratike të mjetese në një shtet demokratik.
Ndërkohë, kryetari i shoqatës së arsimtarëve shqiptar, Nuhid Erdishta, vlerëson se pas kërkesës për ndarjen e nxënësve në shkolla etnikisht të pastra, shihet mosndarje e barabartë e mjeteve financiare për arsim në gjuhën shqipe nga ana e dikasterit të arsimit.
Me ndarje të paralele ose sikur i kemi në ndarje të shkollat në përqytete, financimi nuk bëhet njësoj nga Ministria Arsimit, pra e financon ato shkollat Macedonës ku janë. Pra të arsim ne jemi kundër ndarjeve në baza etnike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama do të mbajë fjalimin e tij të shumëpritur për botën islame të njëjtën më 4 qershor në Kairo të Egjiptit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se Obama do ta theksojë përkushtimin e tij personal për të përmirësuar marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me muslimanat. Të tjerët sugjerojnë se ai do të flasë për çështje të vështira si ekstremizmi i dhunshëm islamik, aspiratat bërthamore të Iranit dhe konflikti izraelito-palestinez. Obama e ka bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara duan të ushtrinë dorën muslimanëve në mbar botën me gjuhën e respektit, por pritjet nga fjalimi i tij në botën islame janë të përzierë. Imad Jad është analist në Qendrën për Studime Strategjike dhe Politike Al Ahram në Kairo. Pritet shumë që vizita e presidentit Obama të hapë një faqe të re të marrëdhënieve me botën arabe dhe islamike. Përmes fjalimit të tij gjithashtu pritet që presidenti Obama të ofrojë një vizion të qartë lidhur me pajtimin dhe të pushojë së përdoruri terminologji si lufta kundër terrorit. Gjithashtu pritet ai të ofrojë një vizion të qartë për zgjidhje politike të çështjes palestineze, e cila konsiderohet thelbi i konfliktit në lindjen e mesme, thot analisti Jad. Obama thot se marrëdhëniet e Amerikës me botën islamike nuk mund të shihen vetëm përmes prizmës së vetëm një çështjeje, si për shembull konfliktit izraelito-palestinez. Realiteti, thot ai, është përzierje shumë më e ndërlikuar me çështjet që përfshin Iranin, Sirin, Libanin, Afganistanin dhe Pakistanin. Megjithatë, Obama i ka rritur pritjet për paqe në lindjen e mesme me thirrjen që i bëri Izraelit për të dalur të gjitha aktivitetet e ndërtimit në territorin e pushtuar palestinez. Deri tash ky pozicion është hedhur poshtë nga kryeministri Benjamin Netanyahu. Shumë lider arab thonë se zgjidhja e konfliktit izraelito-palestinez është çelësi për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet botës islame dhe Shteteve të Bashkuara. Por ekspertët në botën arabe tërheqin edhe vërejtjen se disa udhëheqës arab e përdorin këtë çështje për të shpërqendruar vëmendjen nga deficiti i demokracisë dhe nga problemet e brendshme politike në vendet e tyre. Mustafa Akyol, komentator në të përditshmen turke Hyriyet, thot se për Obamën do të jetë sfidë që të ndryshojë pikpamjet nga vitet e administratës Bush.
When Muslims are questioned about these issues, they say yes, maybe this is a problem, but what about this? Then they start to question Western foreign policy.
Çështja është se kur muslimanët pyeten për të drejtat e njeriut dhe deficitin e demokracisë, ata thonë, po, ndoshta ky është problem, dhe pastaj fillojnë të vënë pikpyetje politikat e jashtme të Perëndimit, sidomos të Shteteve të Bashkuara, si për shembull luftën në Irak, kollapsin e procesit paqësor në linjën e mesme dhe raportet për torturat në qendrat ushtarake të paraburgimit, thot Akyol. Blake Hounshell, botues i revistës Foreign Policy në Washington, është arab folës, i cili ka jetuar me vite në lindjen e mesme.
This is one of the more difficult speeches that Obama has had to give so far.
Ky është një nga fjalimet më të vështira që Obama i ka mbajtur deri sot. Sfida e tij do të jetë që të mbajë të ulta pritjet për paqe në lindjen e mesme dhe për hapjen e demokracisë, ndërsa nga ana tjetër të tregojë se ai nuk është vetëm edhe një Bush tjetër. Në rajon ka shumë cinizëm. Analistët thonë se ai është vetëm një Bush tjetër dhe do t'i bëjë gjërat e njëjta me fasad tjetër. Ai do të duhet t'i marrë liderët e rajonit, të cilët janë pothuaj të gjithë diktator, që lindjen e mesme ta largojnë nga një vend shumë i errët ku është sot, pohon Hounshell. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Qeveria e Kosovës shprehet e vendosur të eliminojë të gjitha pengesat që i dalin përpara procesit të kthimit. Serbët e Kosovës kërkojnë rihapjen e bisedimeve për pakon e Ahtisarit. Analistët në Prishtinë tërheqin vërejtjen për cënimin e tërësisë territoriale të Kosovës. Nga Brazili njoftohet se zbulohen mbetjet e pakta të aeroplanit francez në ujrat e Oqeanit Atlantik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.